Ichikope ichalenga amakumi atatu na chimo. Ukufumia emipashi ya avipa. Muli chichikope kuti mwamona umuntu wali na emipashi ya avipa. Kuti aputula intambo yonse no munyololo pantu ifiwa mukatika kwe fyaba ifyakosesha. Umuntu aliposhiwa kuli Yesu. Ifiwa fyapatikishiwe ukufumamo mumuntu pantu Yesu alikwatisha amaka pamipashi yonse iyavipa. Emipashi yonse pamopene na Satana filatina Yesu. Wilape pamipashi yavipa. Ngole chushiwa na emipashi yavipa ipusha Yesu ukuitamfya iye ukutali.